vážení přátelé, přeji vám už hezký večer v touhletou dobou. Já jsem si pro vás připravil takový shrnutí toho, co Cisco dělá v oblasti bezpečnosti sítí, jaký jsou dneska trendy, jak na ně Cisco reaguje. A myslím si, že bezpečnost je jedna z velmi zajímavých oblastí v síťových technologií, o kterou z našich zkušeností se zajímá možná nadpoloviční většina studentů, který k nám přicházejí a který mají zájem o to případně s námi nějakým způsobem spolupracovat. Bezpečnost je určitě technologie velmi zajímavá, a není ovšem u Ciska izolovaná. To znamená, pokud byste chtěli u Ciska dělat bezpečnost, určitě to vyžaduje dobrou znalost síťových technologií, protože Cisco ve svých technologiích využívá i síťové technologie. Málo kdy přijdete do čistého izolovaného prostředí, kde byste implementovali jenom klasické bezpečnostní technologie. A samozřejmě bezpečnost souvisí s dalšíma úžasnýma technologiemi, které Cisco dělá. Například s technologiemi pro datový centra, že? Protože datový centra jsou dneska nemyslitelný bez bezpečnosti. Unified communication, hlasová komunikace a nadstavby vyžadují určitě bezpečnou infrastrukturu. Ale i další technologie, bezdrátové technologie, typický příklad, bez bezpečnosti naprosto nemyslitelné. Zdá se, že doba izolovaných hackerů a nadšenců, který útočí proti zákaznickým sítím, pomalu pomíjí a bezpečnostní rizika a útoky přecházejí do rukou organizovaného zločinu. Těch příkladů je celá řada. Jedním z příkladů je využívání technologií pro distribuované útoky proti službám sítí zákazníků v rukou organizovaného zločinu. Víte, že dneska v síti, v internetu, jsou poměrně velmi běžné takzvané botnety. Slyšeli jste, co je to botnet? Mám tady ještě nějaký, už tady nemám ceny, mám ceny, že botnet. OK. Je to soustava počítačů, které jsou ovládnutý útočníkem a je možný z nich vést útok. Dneska útočník málo kdy útočí přímo ze svého stroje, ale využívá právě takových botnetů, jejich součástí často bývají tzv. Zombies, což jsou vlastně ovládnutý stroje. A tyhle ty útoky můžou spustit masivní útok denial of service, nebo přesně řečeno distributed denial of service proti cílové síti. Dneska jsou poměrně běžný botnety, které mají řádově 100 000 koncových stanic a dokážou spustit útok proti síti zákazníka s kapacitou řádově gigabitů za vteřinu. 6, 7, 10 gigabitů za vteřinu, což je kapacita, který odolá samozřejmě málo která síť. Ale i proti těmto typům útoků se můžeme bránit, tak uvidíme za chviličku. Poměrně prudký rozmach spamu. V roce 2004 jeden z velkých vizionářů, Bill Gates, asi ho znáte, předpověděl, že během roku 2004 bude problém spamu vyřešen. Bude spam odstraněn, vymazán. Skutečně v průběhu roku 2004 došlo k mírnému poklesu, ale potom došlo k prudkému vzepětí a za poslední rok se objem spamů, co se týče toku dat, zhruba strojnásobil. A zhruba zdvojnásobil počet spamů. A tenhle ten trend roste. A je to skutečně velký problém, protože i firmy jako Bill Gates mají obrovský problémy s filtrací spamů, kde spam tvoří drtivou většinu, skutečně zřetelnou většinu e-mailového toku do firmy. A v krátkém horizontu se tenhle ten trend bude ještě zhoršovat. Čili to je spam. Objevují se i nové firmy virů. Ku podivu, virové infekce si trošičku sedly, zmenšil se ten trend z hlediska počtu velmi vážných infekcí, které dokázaly paralyzovat třeba celý internet nebo velkou část internetu. Bylo to z různých důvodů, lepší antivirové technologie integrované do infrastruktury a taky trochu přesun pozornosti útočníků někam jinam. Začaly se ovšem objevovat nové formy virů. Dneska velká část virů je generovaná těmito třema způsoby, to znamená URL-based viry, kdy uživatel z nějakého důvodu klikne na URL a nějakým appletem, Java appletem, ActiveX nebo dalším způsobem dostane virus, který se potom dál šíří. Podobně email-borne spyware například. Dostane uživatel mail, v něm je URL, klikne, nebo v něm je příloha, klikne a jeho počítač je nakažen a samozřejmě tím to nekončí, tím to obvykle začíná. Hodně se taky rozšiřují makroviry. Asi znáte makroviry, součástí dokumentů, kterým většina uživatelů věří a netuší, že když otevře Word dokument nebo spreadsheet, že může obsahovat poměrně velmi účinný kód, který může způsobit velký problémy nejenom jedné stanici, ale širokému okolí. Roste účinnost spywareu. To je další trend. Spyware je velice populární kód, který útočníci nasazují na počítače, aby získali informace, nejenom které jsou na počítače, ale třeba i o chování uživatele, co dělá, jak se chová. A tyhle informace můžou být využívané dál. Spyware velmi často může obsahovat trojský koně, zpětný vrátka a další kódy, které umožní odrazit se útočníkovi dalšími směry. Tady jsou zmíněny dvě metody. Site poisoning nebo například tak, že na legitimní stránku webovskou umístí kód do určitých částí, takže ta stránka vypadá normálně, ale když uživatel na ní klikne, na URL, získá ve formě appletu malware, který potom může dělat další škodlivou činnost. Nebo útočník velmi často postaví svůj vlastní webovský server a ten legitimně, ale hlavním účelem je rozšířit spyware. Hodně důležitým trendem je, že útoky se přesouvají na HTTP port. Jak firmy zavírají všechny porty, kromě e-mailového a HTTP, a začínají provozovat převážně HTTP aplikace, tak je obtížný samozřejmě pro útočníka pronikat do sítí jinudy. Proto se soustředí hlavně na HTTP port, kde můžou ale využít široký spektrum z těch útoků, o kterých jsme mluvili. A v poslední době začíná být bezpečnost i hodně psychologickou záležitostí. Vidíme tady útoky na osmou vrstvu OSI modelu. Co je osmá vrstva OSI modelu? Ano, uživatel správně. Kdo se přihlásil první, získá atraktivní cenu. Takže jste slyšeli určitě sociální inženýrství nebo phishing. Phishing je velmi nebezpečná forma útoků na uživatele. Je možný pomocí ní ohrozit i velmi bezpečný aplikace, jako jsou třeba bankovní aplikace. Možná jste někdy dostali e-mail, který vám říkal, že vaše konto vypršelo, klikněte na tu a tu stránku, která vypadá jako legitimní URL, třeba vaší technické podpory, ale zatím je odkaz na jinou stránku, kde se vám objeví žádost o vyplnění citlivých informací. Může tam být třeba i žádost o vyplnění jednorázového hesla do vaší bankovní aplikace, může se stát. A tyhle údaje potom útočník pozbírá a využije pro další útoky. A to není zdaleka všechno. Je to jenom úzký výběr toho, co může uživatele v sítích dneska potkat. Odpovědi na rizika jsou zhruba tři kategorie. Jednak jsou to samozřejmě technologie, těm se budeme věnovat dneska hlavně, ale ty nestačí. Je potřeba správně síť postavit, to znamená architektura sítě, architektura zabezpečení je klíčová. Cisco v této oblasti nabízí takzvanou safe architekturu, což je sada dokumentů, které se věnují tomu, jak stavět bezpečné sítě, jak do nich integrovat bezpečnost. A samozřejmě důležitý jsou taky postupy, kde Cisco buď samo nebo prostřednictvím svých partnerů nabízí služby v oblasti bezpečnosti. Kdybyste někdy chtěli pracovat pro Cisco, můžete být samozřejmě systémovým inženýrem, můžete být konzultantem, ale můžete také pracovat pro tzv. Customer advocacy, což je organizace, která nabízí služby zákazníkům. V rámci těch služeb například můžete dělat atraktivní práci Security Posture Assessment, kde se snažíte proniknout všem legálním způsobem do sítě zákazníka a můžete najít slabiny v jeho síti a dát zákazníkovi doporučení. Nebo můžete provést revizi architektury bezpečnosti sítě a řadu dalších věcí. To, čemu se ale budeme věnovat teď, jsou hlavně technologie. A takovým klíčovým rámcem pro bezpečnostní technologie je architektura Self-Defending Network. Ta architektura má tři základní součásti. Self-Defending Network říká, že bezpečnostní technologie jsou účinné, pokud jsou integrované v síťové infrastruktuře. A je to logické, protože například směrovače, LAN přepínače nebo další síťová zařízení kontrolují klíčové uzly komunikace. A pokud jsou bezpečnostní technologie integrované v nich, máme kontrolu nad velkou částí komunikace. Příkladem integrovaných technologií jsou virtuální privátní sítě, které na Cisco zařízeních, možná někteří z vás víte, jsou implementované velice bohatým způsobem. Příkladem můžou být třeba intrusion prevention systémy, nebo firewally, nebo další technologie. Bezpečnostních technologií jsou dneska v infrastruktuře spíše stovky než desítky. S každým novým iOSem v routeru víte, že přichází zhruba 100 až 150 nových funkcí a z toho typicky 10 až 20 je bezpečnostních. Další kategorií jsou adaptivní bezpečnostní technologie, adaptivní ochrana před útoky. Je poměrně dneska obtížný reagovat na útoky tak, že do bezpečnostních technologií nepřetržitě sypu signatury, které přesně popisují útok. Je potřeba, aby technologie dokázaly reagovat i na doposud nepoznané hrozby, protože těch hrozeb se objevuje tak široký spektrum a v tak rychlých intervalech, že není v síle administrátora i s pomocí automatizovaných metod čelit stále novým a novým hrozbám. Proto adaptivní bezpečnostní technologie jsou velmi důležitý. A třetí kategorii jsou spolupracující bezpečnostní systémy. Ukazuje se jednoznačně, že obrana je účinnější, když jednotlivé technologie si předávají informace a dokážou spolupracovat na obraně sítě. Příklady všech těchto tří součástí Self-Defense Network si ukážeme za chviličku. Teď bych snad jenom řekl jednu analogii, a to je vlastně analogie mezi takovým tradičním přístupem k zabezpečení sítí a modernějším přístupem. Tady vidíme vlastně tradiční způsob, kdy zákazník si koupí levnější systém, který moc nejede, ale nějak se někam dostaneme s ním, a dodatečně ho zabezpečí. Na obvodu firewallem například a uvnitř antivirem, což můžou být třeba prožraný bezpečnostní pásy. A tenhle ten systém nějak funguje, ale ne úplně perfektně. Vidíme samozřejmě důvody. Modernější přístup je, že bezpečnost je nedílnou součástí každého projektu, který děláme, každý dodávky, kterou dělá partner. Bezpečnost, jak vidíme, proniká skrz celou infrastrukturu, jednotlivý systémy spolu komunikují, to znamená, čidlo zaregistruje náraz, dá pokyn pásům, airbagům a následují další činnosti. A ten systém je adaptivní, dokáže se přizpůsobit okamžitý situaci, náraz zpředu, ze zadu, ze strany, po každý může vyvolat trošičku jinou reakci. A samozřejmě jsou tam reaktivní technologie, jako třeba zprávy ty airbagy nebo pásy, ale můžou tam být i preventivní technologie, jako jsou například detektory nebo kamery, které nám řeknou, že se nám k nám blíží něco z boku, nebo něco, co nám řekne, že jsme překročili bezpečnou vzdálenost. A všechny tyhle ty technologie jsou v Self-Defense Network. Takže ta analogie je poměrně úzká. No a teď se podíváme na příklady těch jednotlivých součástí. Integrovanou bezpečnost, adaptivní systémy a spolupracující bezpečnostní systémy. Nepůjdeme do hloubky, spíš přehledově. Není tady na to čas, abyste věděli, jaký technologie se dneska mohou objevit. Můžete mi jmenovat tři technologie, které jsou zaměřené na bezpečnost? Kdo řekne všechny tři, tak dostane dárek. My máme dárek. Tak se můžete přihlásit o dárek. No, na moji adresu, já vám to zajistím. Ano, prosím. Ano, virtuální privátní sítě. Access listy, firewally. Dobře, jo, to je perfektní příklad. Takže mi pošlete mail, zajistíme pro vás dáreček. Ty kategorie bezpečnostních funkcí, které jsou dostupné v infrastruktuře, zejména ve směrovačích, jsou vidět na tomhle obrázku. Skutečně je to bezpečná konektivita, jak kolega říkal, například virtuální privátní sítě pro LAN to LAN nebo user to LAN, uživatel k LAN síti. Potom jsou to obranné technologie proti útokům, paketový filtry, který zmínil kolega, pokročilejší formy paketových filtrů, intrusion prevention systém nebo stavový. A potom jsou to technologie, které zajišťují bezpečnost zařízení jako takového. Víte, že směrovače jsou poměrně velice komplexní systém. Dokázali byste někdo odhadnout, kolik řádků zdrojového kódu má směrovač? Řádově jenom. Kolik byste tak řekli? Jsou to desítky, stovky, tisíce, miliardy. Kolik? 10 000 asi. Jsou to řádově desítky milionů dneska. No, čili je to poměrně komplexní systém. Samozřejmě, že pravděpodobnost chyby v tom systému není zanedbatelná, skutečně chyby se tam objevují, ale i proto jsou tady technologie, které mají chránit to zařízení před tím, aby nebylo samo napadnutelné. Sem patří technologie Control Plane Policing, kdy technologie QoSu jsou vlastně aplikované na kritické data směrovače. Data řídící, směrování, management data a další. No a směrovače taky mohou ověřovat uživatelskou identitu, například firewallem nebo pro integrovaný přepínače technologií 802.1x, nebo obsahují dneska technologii Network Admission Control, kterou ještě krátce představím. Jenom pohled krátkej do historie. Dneska jsme se často dívali do historie. Bezpečnostní funkce směrovačů často bývají spojovány s takovými klasickými paketovými filtry. Layer 3 vlastně, maximálně Layer 4 informace a to je všechno. Samozřejmě to bylo na začátku. Potom se ovšem metody filtrování a klasifikace vyvíjely. Takže se například objevily Extended Access Control listy, takzvaný reflexivní access control listy, kdy access list vlastně se choval různě podle toho, jaký data procházely skrz směrovač. Postupně se objevily časově proměnné access listy, kde jsem různý pravidla mohl implementovat pro různý časové intervaly. A nověji se objevují výrazně pružnější metody, které dokážou filtrovat podle údajů na aplikační vrstvě. A těch metod je dneska celý široký spektrum. Takže například jednou z metod, kterou tady vidíte, je tzv. Context-based access control, což je vlastně stavový aplikační firewall ve směrovači. Nebo novější flexible packet matching, kdy můžu popsat protokol a filtrovat prakticky v libovolném místě payload dat. Nebo network-based application recognition, což je technologie primárně určená pro klasifikaci, ale můžu s ní blokovat data nebo je škrtit metodou committed access rate, kde Cisco předdefinuje desítky protokolů, který dokáže směrovač rozpoznat podle informací na aplikační vrstvě. A nebo je to integrovaný intrusion prevention systém, který umí blokovat podle schody s předdefinovanými signaturami. A těch jsou řádově 2000. Prosím. Ano. Ano. Všechny tyhle funkce, které vidíte, mohou být součástí IOSu. To jsou tyto čtyři. Nicméně tato funkce může být akcelerována hardwarem nebo přesunuta na hardware a zde je potom specializovaný modul, který šetří výkon centrálního procesoru. Čiže to jsou dvě varianty, ale jsou si dneska velice blízké. Softwarový i hardwareový IP jsou si velmi blízké. Jestli všechny routery toto mají? Dá se říct, že od routerů řady 800 nových integrated services routerů jsou tyto funkce na všech směrovačích. Ne všechny funkce jsou úplně ve stejném rozsahu, ale tyto základní zrovna jsou ve všech. Já o nich ještě něco málo řeknu, protože myslím, že jsou to technologie velmi zajímavé a dávají hlavně velký prostor případně vám, abyste mohli implementovat pokročilé bezpečnostní funkce a nadstavby nad standardizovaným řešením. I nový protokoly, který Cisco třeba ještě předtím neznalo, si sami můžete nadefinovat. Velmi často se používá pro rychlé blokování nových útoků. Kdy samozřejmě někdo musí tohleto vymyslet, ale většinou v newsgroupách nebo i na Cisku mohou být popsány metody, jak tohle filtrování provést. Další pokročilejší metodou je stavový aplikační firewall, který je dneska zaměřen hlavně na nejběžnější protokoly, jako jsou mailové protokoly, web protokoly, ale i řadu další. Mohli byste někdo shrnout, co je výhoda stavového aplikačního firewallu oproti klasickým paketovým filtrům? Proč vlastně může být lepší? OK, já vím, že to není úplně jednoslovná odpověď. Samozřejmě platí, že dobře nakonfigurovaný access list je lepší než špatně nakonfigurovaný stavový aplikační firewall. Nicméně hlavní princip toho stavového firewallu je, že provádí inspekci dat, vybuduje si stavovou tabulku a podle stavové tabulky a procházejících dat určí, zda se data budou blokovat nebo nebudou. A výhoda je v tom, že dokáže provést inspekci protokolů a optimalizovat, jaký data bude pouštět nebo nepouštět. Příklad. Když mám například hlasový tok, který jde skrz router, který mu předchází H323 signalizace a následuje přenos hlasu pomocí real-time protokolu, tak paketovým filtrem jsem nucený prakticky otevřít všechny UDP porty od nějakého portu 16800 a vejš. Stavovým paketovým firewallem řeknu, že budu filtrovat hlasovou komunikaci mezi dvěma body, tu hlasovou komunikaci pustím a nic jiného nepustím. A router sám bude blokovat jen ty porty, které byly dohodnuté v rámci té H323 signalizace. Čili nikoliv neotevře tisíce portů, ale jenom několik málo, třeba ty čtyři, které jsou potřební pro komunikaci. Dneska stavový firewall dokáže dělat poměrně pokročilé věci, kromě běžných pravidel se může podívat do HTTP protokolu. V tom HTTP protokolu například můžete filtrovat pomocí regulárních výrazů nebo kontrolovat jemné informace ze záhlaví. Můžete rozpoznávat typy instant messagingu, blokovat je. Dokážete detekovat peer-to-peer data, které procházejí v HTTP provozu. Dokážete provádět inspekci podle URL, podle dalších údajů, které jsou vneseny v záhlaví. Čili filtrace je velice jemná, příklad blokování peer-to-peer aplikací. Firewall můžete doplnit IP systémem, který závisí nebo spoléhá na signatury, ale ty signatury mohou popisovat útoky nejenom regulárníma výrazama, ale i pokročilejším způsobem. Takže dokážou zachytit poměrně široký spektrum útoků, aniž by byl známý úplně přesný popis. Velká část těch nejběžnějších virů či červů je zachytitelná intrusion prevention systémem. A ten je součástí operačního systému iOS. Ukázka práce se signaturama, nechám vám prezentaci potom, abyste se mohli podívat na detaily. Už jsem zmiňoval, že hodně silnou vlastností Cisco je, že využívá síťové funkce pro zabezpečení. Příkladem byla právě technologie Network Based Application Recognition, původně QoS technologie, kterou můžeme použít pro blokování provozu. Dalším příkladem je technologie NetFlow. Slyšeli jste někdo o NetFlow? Je to technologie, která umožní zjednodušeně řečeno měřit a počítat toky, které procházejí v síti. Přičemž ty toky jsou typicky definovanými zdrojovými, cílovými IP adresama, portama, protokolama, případně interfejsama. A sám router dokáže tyhle informace sbírat, sumarizovat a posílat takzvanému kolektoru. A kolektor je může předávat specializovaný aplikaci, která je dokáže filtrovat, prohlížet. NetFlow je velmi důležitý i pro bezpečnostní funkce, protože anomálie v tocích, které procházejí, dost často napovídají i na možný virový nebo červový útok. Tady vidíme, toto bude asi anomálie v NetFlow skutečně velice se dobře shodují s dobou, kdy probíhala nějaká virová nákaza. Tohle je ukázka ze systému MARS. Těch příkladů bychom mohli samozřejmě najít víc, jak využívat síťové technologie pro zabezpečení. Dalším příkladem integrace bezpečnosti do sítě jsou hardwareově akcelerované moduly nebo hardwareově akcelerované funkce v přepínačích. Těch nejvyšších, co Cisco má, Catalyst 6500. Dneska do nich můžete zanořit například firewall service modul, který má výkonnost přes 5 gigabitů za vteřinu. Například můžete vytvořit vysokokapacitní VPN přenosy, které jsou důležitý hlavně pro metropolitní sítě nebo obecně vysokokapacitní sítě. Můžete ukončit SSL spojení a odlehčit tam k vašim serverům a zároveň dát jiným systémům, třeba IP systémům, šanci provádět inspekci jinak zašifrovaných dat. Zajímavým novějším modulem je dneska takzvaný Application Control Engine, který je vhodný pro datový centra a spojuje v sobě funkce firewall, load balanceru, SSL akcelerátoru a zakrátko taky takzvaného Application Velocity systému. Krátce vám představím technologie, které chrání sítě před distributed denial of service útoky. To je velmi zajímavá technologie, kterou Cisco koupilo asi před 3,5 lety pro řešení do oblasti service providerů, ale dneska se používají ty věci i pro datový centra. Dalším příkladem integrovaných technologií jsou specializovaný appliance, takzvaný adaptive security appliance, do kterých se integrují do jediného zařízení firewall technologie, intrusion prevention systém, technologie antivirový a VPN technologie. Přitom má toto zařízení poměrně silný síťový funkce. Je výrazně jednodušší než router, takže se dává obvykle do míst, kde potřebujeme velmi robustní bezpečnost, třeba na hranici vnitřní sítě a internetu, nebo na hranici menších datových center. Jo? Čili to je další příklad integrace mnoha bezpečnostních technologií do jednoho zařízení. Je to poměrně silný trend. Tak, takže to byly ukázky integrovaných technologií. Máte k tomu nějaké otázečky? Nechte si je projít hlavou, když tak na konci samozřejmě tady budu a ještě si je probereme. Teď bych vám krátce představil některé adaptivní technologie, adaptivní ochrana před útoky. Už jsem zmiňoval to, že to jsou vlastně technologie, které by měly chránit síť i tehdy, když ještě neznáme přesný popis útoku. Těchto technologií je celá řada, vyberu jen některý. Začnu takovým zjednodušeným popisem typického útoku. Typický útok, třeba viru nebo červu, se šíří v 5 fázích. Shodou okolností všechny ty fáze začínají na P. A byl byste schopný někdo dát dohromady 3 fáze, v jakých se šíří virus nebo červ a začínají na P. Může to být i anglicky. Propagace, správně, ano, ano, ano. Velmi dobře. Dobře, já vás nebudu napínat. Takže těch 5 P je prozkoumání, že červ napřed prozkoumá cíl, potom tam pronikne, potom se snaží tam přetrvat, třeba aby přežil i reboot, potom se propaguje, ta vaše fáze, 4, a potom se snaží systém poškodit nebo paralyzovat. No, čili i v češtině, i v angličtině shodou okolností má 5 P. Tady vidíte bohatý metody, který útočník může... na útok. Ale pokud zachytíme více těchto fází a skorelujeme, že ty fáze patří k sobě, s vysokou pravděpodobností dokážeme zachytit a odhalit útok. A to dělá software, který se jmenuje Cisco Security Agent. Vidíte, že Cisco tady míří skutečně hodně na koncový stanice. Je to software, který instalujeme v kernel módu na operačním systému, třeba Windows nebo Unix, Linux. Ten systém má celou řadu takzvaných interceptorů. Ty interceptory do sebe nasměrují systémová volání operačního systému a tento korelační engine provádí jejich korelaci. To znamená, Cisco Security Agent má kompletní představu o tom, co se děje v operačním systému, jaký jsou vstupně výstupní operace, jaká je síťová komunikace, co kdo dělá s registrama, zda někdo neskouší buffer overflow, jaký data posílá aplikaci a řadu dalších věcí může sledovat. A to, co je podstatné, je, že tyhle informace koreluje, to znamená, dokáže zjistit právě tu podezřelou posloupnost těch 5 P, který po sobě následují. A s vysokou pravděpodobností tak dokáže zachytit útok. Takže tenhle systém se chová relativně šetrně k uživatelům, ale dokáže zachytit prakticky 100% běžných útoků. Jen v naprostých výjimkách musí správce modifikovat standardní pravidla. Přitom může správce kontrolovat, co uživatelé dělají se vstupně výstupníma jednotkama. Zda například něco škodlivého nebo něco tajného nekopírují na USB disky nebo CD zapisovatel, není CD média. Takže to je ukázka adaptivního systému. Další adaptivní systém slouží k ochraně před útoky distributed denial of service. Jsou to takzvané systémy Guard a Detector. Typicky se používají u poskytovatelů služeb, ale dají se použít velmi dobře i v datových centrech. A hlavním smyslem těchto řešení je zachytit útok distributed denial of service z hlediska jeho objemu. To znamená, ze 6 gigabitů za vteřinu udělá třeba pár stovek kilobitů za vteřinu. To je jejich hlavní smysl. Nezabývají se drobnýma detailama, jestli něco malýho, nějaký paket pronikne. Skutečně ten objem. S tím zbytkem si může poradit třeba IPS systém u zákazníka. Princip je velice zajímavý. To řešení normálně nezasahuje do běžného toku dat. Tady to je provider a tady to je zákazník, který je připojený. A provider chrání tohoto zákazníka. Poskytovatel dá do své sítě takzvaný detektory, typicky sledují data, které jdou ke konkrétnímu zákazníkovi nebo množině zákazníků. A v centru vytvoří takzvaný cleaning centrum, což je čistící oblast, která dokáže oddělit zrno od plev. V okamžiku, kdy do sítě zákazníka proudí čistý data, tak systém se chová neutrálně, to znamená, nic nedělá v zásadě a sedí mimo toku dat. V případě, že detektor zjistí, že do sítě teče útok, denial of service, tak aktivuje guard po detekci. Guard zmanipuluje směrovací protokol, v tomhle případě BGP, a manipulací BGP protokolu strhne data do centra, to znamená sám na sebe. Tam prožene data přes očistnou kůru a po očistné kůře propustí v optimálním případě jen čistý data s možnýma nepatrnýma zbytkama útoku, který ovšem se dají blokovat jinak. Při té očistě používá takzvaný multistage verification proces, což je vlastně kombinace statických dynamických filtrů, škrcení dat a dalších technologií. Správci definujete statický filtry, co se má filtrovat nebo se nikdy nemá filtrovat. A poté začíná vyhodnocovat guard data, které skrz něj procházejí. Využívá v první fázi anti-spoofing mechanismus, protože útoky distributed denial of service velice často pocházejí z padělaných IP adres. To znamená, IP adresy neexistují, aby se ten útok dal. Až zachytit právě tato fáze. Mnoha způsoby snaží se dokončit three-way handshake, testuje, zda cíle skutečně existují a dalšíma způsobama. Jakmile odfiltruje data vedený z padělaných IP adres, nastává statistická inspekce, kde se různýma dalšíma metodama zjistí, co může být útokem distributed denial of service, protože řada z těchto útoků má skutečně předpovídatelné vzorky. Na základě téhle analýzy potom vytvoří dynamický paketový filtry, který už odfiltrují útok právě od těch čistých dat. Alternativně může data, které jsou podezřelé, přiškrtit rate limitingem, takže například, když někdo pouští záplavu ICMP paketů nebo UDP paketů, tak je právě může tlumit ten rate limiter. Čili to je ve zjednodušené podobě to, jak funguje tento systém, guard a detektor. Pro detekci útoků může sloužit nejenom ten specializovaný detektor, ale taky technologie NetFlow, jako velice spolehlivý způsob detekování útoku distributed denial of service. Čili vidíte, že síťové technologie můžou pro bezpečnost udělat hodně. I ty technologie, které původně nebyly myšlené k zajištění bezpečnosti. Takže to byly adaptivní technologie. Máte otázku k téhle části, prosím? Dobře, pokud ne, přejdeme dál. Otázky necháme, když tak nakonec, až se nám všechno spojí v jeden celek. Podíváme se teď na spolupracující bezpečnostní systémy. Těch příkladů je poměrně hodně, zase vyberu jen ty nejzajímavější. Vybírám tady už konkrétní technologii, která se nazývá hezky CS Mars a je to zkrátka Monitoring, Analysis and Response System. Je to v podstatě velmi důležitá součást Self-Defending Network, je to jakýsi mozek, jakýsi ústředí, který vyhodnocuje informace z celé sítě a dokáže je rozebrat, zredukovat šum v informacích, dát správci informace důležitý a zároveň zajistit inteligentní odezvu a reakci na útoky. Mars je hardwareový zařízení, který je závislý na tom, co mu posílá síť. To znamená routery, switche, intrusion prevention systémy, firewally, ale taky antiviry, aplikace nebo operační systémy. Tyhle ty informace, ty jednotlivé události zpracovává sadou pravidel, verifikuje nejrůznějšími způsoby a generuje takzvané incidenty, což jsou vážné události, kterými by se měl správce zabývat. Typicky na několik milionů událostí připadá několik málo jednotek nebo desítek incidentů. Tím se zredukuje nepodstatná informace o té důležitý. Jedinečnou vlastností Marsu je, že dokáže zakreslit topologii sítě a v ní útoky, které jsou vedeny. To znamená, dokáže tu topologii rozpoznat, dokáže udělat CNMP discovery sítě a dokáže ale taky přečíst konfigurace z jednotlivých zařízení a podívat se na klíčové momenty těch konfigurací. To znamená například na přímo připojené sítě, na stav směrovacích tabulek, na pravidla network address translation a další věci, aby dokázal redukovat zdublovaný data. A samozřejmě to, co provádí, je to klíčové, je korelace. To znamená nikoliv jednotlivé události, ale celou posloupnost událostí a z ní vygeneruje případný incident. Tady někdo se snažil skenovat cíl, vyvolat buffer overflow, zjistil mal, že ten cíl byl zranitelný na daný typ útoku a dále, když potom útočník vykonal už konkrétní útok, například proti heslu, tak to celý až vyhodnotí jako vážný útok. Jen pro zajímavost, Mars prezentuje incidenty v grafickém rozhraní, vidíme topologii sítě a vidíme potom i takzvaný attack diagram, kde se útok objevuje v topologické mapě v nejrůznějších formátech. A to, co je zajímavé a co dokáže málo který systém, je, že kromě toho, že zobrazí reální mapě nebo bezjednodušený mapě, dokáže navrhnout taky blokování útoku. V tomto případě dokáže najít zařízení, které je topologicky nejblíž k útočníkovi, a navrhnout na něm blokování útoku. Tady poznáváte ti z vás, kdo děláte s ciskama, že na katalystu navrhnul zablokovat port, za kterým se nachází útočník. Ale může taky modifikovat pravidlo na firewallu nebo navrhnout access control list v různých tvarech pro směrovače, které jsou na trase. Čili tenhle ten systém je skutečně spolupracující, protože spolupracuje kompletně síťovou infrastrukturou s aplikacemi i s operačníma systémama a zároveň je adaptivní, protože dokáže právě porovnáváním mnoha informací oddělit to důležitý od nedůležitýho. To znamená, dokáže typicky odhalit útok, i když zařízení v síti nemají konkrétní signatury. Dokáže korelovat data například z NetFlow. Dokáže vyhodnocovat překlady Network Address Translation, jak už jsem říkal. Ale dokáže taky například ladit Intrusion Prevention systém na směrovačích. Máte-li routery, kde jsou Intrusion Prevention systémy, tak máte samozřejmě možnost aktivovat ten IPS na všech routerech a zapnout všechny signatury. Pravděpodobně ovšem tím bude mít zákazník problém s výkonností. Pokud necháte řídit IPS systém Marsem, tak Mars poté, co detekuje nějaký útok, specializovaná sonda, která má dostatečný výkon, dokáže rozpoznat, zda je možné aktivovat obranu na cílovém směrovači, buď tam ta signatura je, nebo tam není a on ji tam dokáže předat a zaktivovat a tím dokáže optimalizovat vytížení paměti procesoru a zároveň bezpečnostní funkce. No, čili když se nám někde objeví tady útok a zachytí ho hardwareová sonda, tak Mars dá pokyn intrusion prevention systémům třeba v celé síti a ochrana se jakoby rozprostře přes celou síť. A poté, co útok pomine, tak signaturu deaktivuje, aby uvolnil paměť, typicky paměť je to nejdůležitější, co je potřeba v tomhle případě. Čili další příklad spolupracujícího systému. Hezkým příkladem spolupracujících systémů jsou modernější intrusion prevention systémy. Slyšeli jste, co je intrusion prevention systém? Někteří z vás asi ano. Kdo jste slyšel? OK, řeknete nám, co je to intrusion prevention systém? Ano. Typicky je to systém, který dokáže analyzovat informace v paketech prakticky na libovolné vrstvě, dokáže podle signatur nebo dalších metod rozpoznat útok proti síti a dokáže buď sám nebo s pomocí jiných zařízení blokovat útoky. IPS systémy dneska dokážou reagovat buď sami nebo ve spolupráci s jinýma systémama. Teď vám ukážu úžasnou animaci, tu jsem dělal sám, trvalo mi to teda 3 hodiny. Ale tady intrusion prevention systém, skrz který prochází data, může sám blokovat pakety. Ovšem, může zjistit, že je výhodnější blokovat data někde jinde. Potom může aktivovat pravidlo na firewallu, na PIX firewallu nebo Adaptive Security Appliance nebo na firewall service modulu v katalystech. Nebo může zjistit, že je lepší blokovat útok až na hranici sítě na směrovači a může zaktivovat paketový filtr na směrovači. Nebo může zaktivovat metodu Committed Access Rate, která útok jenom přiškrtí, pokud si nejsme jistí úplně, že je správný ten útok blokovat. No a samozřejmě může informovat management konzoli. Tou management konzolí může být Mars. A ten Mars potom může rozhodnout, zda proti útoku nezasáhne on sám nějakým dalším způsobem, anebo inteligentně informuje správce. Čili vidíme, že ta spolupráce zase prolíná skrz podstatnou část infrastruktury. Intrusion prevention systémy dneska dokážou spolupracovat se síťovými skenery. Síťoví skenery jsou zařízení, které dokážou rozpoznat, co je v síti, nejenom z hlediska IP adres, ale i služeb, které tam jsou. A tyhle ty informace může dneska přebrat intrusion prevention systém a tím zpřesnit reakci na útoky. Například může zjistit, že útok, kterým je zranitelný Windows server, tak tím není zranitelný Linux server. Čili když takový útok jde proti Linuxu, tak je celkem v klidu, pošle jenom alarm, ale když jde proti Windows, tak třeba zaktivuje obranu, buď sám nebo někde jinde. Čili to je příklad spolupráce se síťovými skenery. Dneska dokáže spolupracovat se systémem Cisco Security Agent, o kterém jsem hovořil. A tam může využít toho, že Cisco Security Agent vidí hodně hluboko do operačního systému, protože provádí inspekci systémových volání. Může využít tedy toho, že CSA přinejmenším dokáže rozpoznat typ operačního systému a potom podle toho upravit reakci, pokud je útok vedený proti zranitelnému či naopak nezranitelnému operačnímu systému. Dokáže dneska taky udělat to, že sestavuje takzvaný watchlist. Když zjistí, že nějaká stanice vede podezřelý aktivity proti třeba kritickému serveru, na kterém sedí CSA, hodí tuhle stanici do takzvaného watchlistu, dokáže rozlišit, že některé stanice provádějí tu podezřelou aktivitu zcela regulérně, pardon, to znamená, že jsou to třeba management stanice, a když potom útočník, který byl hozen na watchlist, inicializuje port scan, tak potom tohoto útočníka může zablokovat. Čili v tomto případě se zjistilo, že stanice, která útočila původně sem, nebo zkoušela třeba si dělat port scan, tak vyslala podezřelou aktivitu skrz IP systém, a protože předtím byla na watchlistu, tak provede IP systém výrazně přísnější operaci, než kdyby na tom watchlistu nebyla. Dalším příkladem je spolupráce Cisco s firmou Trend Micro. Velmi důležitý u intrusion prevention systému je včasná aktualizace signatur. Cisco dneska spolupracuje s laboratořema Trend Micro, kde Trend Micro je známý tím, že dokáže velice rychle vyvinout odezvu na útoky. Když se objeví v čase nula nějaký nový malware, nějaký škodlivý kód, tak typicky do 15 minut, obvykle maximálně do půl hodiny, dokáže Trend Micro vygenerovat takzvaný Outbreak Prevention Access Control listy, což je de facto popis síťového chování daného viru nebo červu. Popis distribuovaný do prvků síťové infrastruktury a ty můžou ten útok blokovat svýma prostředkama, například paketovýma filtrama, které jsou vlastně součástí těchto zařízení. Čili to je první fáze, rychlý blokování, i když poměrně hrubý, pomocí Outbreak Prevention Access Control listama na katalystech, routerech, IPS systémech, Adaptive Security Appliance. Zhruba do hodinky, typicky do dvou hodin, nebo maximálně do dvou hodin, už Trend Micro vyvíjí přesnou signaturu, která je výrazně jemnější než tento Outbreak Prevention Access Control list, a podle pravidel na Incident Control Serveru je tato signatura přenesena do Intrusion Prevention systému, který dokážou ten útok blokovat velice jemně. No, čili to je zase další příklad spolupracujících systémů zajišťující rychlou aktualizaci signatur. Dalším příkladem spolupráce je zajištění bezpečnosti bezdrátového prostředí. Bezdrátové technologie dneska se většinou implementují v takzvaném centralizovaném režimu. To znamená, že access pointy jsou relativně málo inteligentní v uvozovkách a veškerá inteligence je řešena na centralizovaném VLAN kontroléru. Komunikace od klienta potom směrem do sítě prochází speciálním tunelem, takzvaným LVAP tunelem na tento kontrolér, který vidí v podstatě všechna data z bezdrátové komunikace. A toho se dá využít, protože tenhle kontrolér může být napojený na intrusion detection nebo prevention systém. Ten může vyhodnotit, zda daná komunikace je v pořádku, a v případě, že je v pořádku není, může dát pokyn kontroleru k blokování dané komunikace. To je výhoda právě té centralizované architektury pro bezdrátové prostředí. Dalším, a to už projdu trošičku rychleji, nechám vám, pardon, já jsem to tady vlastně skryl z nedostatku času, ale možná vám to řeknu, je takzvaný Threat Information Distribution Protocol. V té prezentaci to budete mít. Je to protokol, který vyvinulo Cisco a slouží k přenášení informací o hrozbách mezi síťovými zařízeními. Když například centrální systém zjistí, že se v sítě objevila nějaká bezpečnostní hrozba, buď samostatně nebo pomocí správce může vytvořit popis té hrozby pomocí XML formátovaných zpráv, a kontrolér rozdistribuje tento popis do síťových zařízení a síťová zařízení potom aktivují ochranu podle pravidel, které tam mají definovaný. Čili když se třeba, když správce řekne pozor, mám tu červa, který se šíří na těchto těch portech, nebo jeho payload vypadá tak a tak, tak ty síťové zařízení mohou zaktivovat obranu právě pomocí toho pokynu tohoto protokolu. Tím se zase ochrana může velice rychle rozprostřít síti. Zatím ta technologie je na routerech, ale předpokládá se jí rozšíření do dalších bezpečnostních technologií. No, čili to je zase příklad spolupracujícího bezpečnostního systému. A dostáváme se pomaličku k závěru, dostáváme se takovému nejmarkantnějšímu příkladu spolupráce. Network Admission Control. Ukazuje se, že velká část problémů dneska je dána tím, že do sítě připojují uživatelé stanice, které nejsou v pořádku, nejsou aktualizovaný, nemají aktivovaný antivirus, Cisco Security Agenta třeba, nebo další technologie. A Network Admission Control má takovýhle stanice umístit do karantény a přinutit je k nápravě. Celá věc principiálně je velice jednoduchá. Stanice se připojí do sítě, síť stanici prověří, zjistí, že něco nemá v pořádku, umístí do karantény, což prakticky znamená, že omezí její přístup do sítě jenom směrem na služební segment. Z tohoto služebního segmentu potom zajistí síť nápravu a po zajištění nápravy pustí stanici do sítě podle definovaných pravidel, obvykle buď bez omezení nebo s menšíma omezeníma. Network Admission Control má tři logické součásti. Je to kontrolovaný subjekt, potom takzvaný Policy Enforcement Point, což je typicky hraniční zařízení sítě. Router, přepínač, bezdrátový access point nebo VPN koncentrát, například Adaptive Security Appliance. A potom je to takzvaný Policy Decision Point, což je typicky jeden nebo soustava serverů, který říkají, co to znamená, že stanice je v pořádku nebo není v pořádku. A tahle ta soustava potom zajišťuje to, co jsem říkal. Může to být poměrně komplexní systém, který potom ve výsledku může fungovat zhruba následovně. Stanice se připojí do sítě a začne komunikovat, například přes LAN přepínač. LAN přepínač v tomto okamžiku rozpozná, že se připojila nová stanice a vyzve uživatele k autentizaci a stanici k validaci, to znamená k předání informaci o sobě samé. Autentizaci zajistí 802.1x klient a validaci tzv. Cisco Trust Agent, který prohlídne, co ta stanice má na sobě a dokáže komunikovat s různýma aplikacemi na té stanici. Informace poté předá přes hranici sítě, například přes tento přepínač, a Radius protokol v dalším kroku na Policy Server, což je Cisco Secure ACS. Policy Server buď sám, nebo s pomocí dalších serverů, což může být například server s adresářovými službami, policy server pro antivirový systém, nebo audit server, který dokáže provést vzdálený audit stanice, tak poté rozhodne, zda stanice je v pořádku nebo není. Dokáže ji přiřadit do jednoho z předdefinovaných 6 stavů. Vrátí tu informaci zpátky hranici sítě, kde zároveň dá pokyn hraničnímu zařízení sítě k tomu, aby případně omezilo přístup uživatele do sítě. To může například udělat tak, že zařadí uživatele do VLAN sítě a ta VLAN sítě je blokovaná například filtrem na tomto směrovači nebo přepínači. Nebo může aktivovat dynamický paketový filtr na portu, kde je připojený uživatel. A informace se dále dostává uživateli, který mu sdělí systém, v jakém stavu je, a dále se dostane až ke konkrétním aplikacím a ty aplikace potom mohou sami aktivovat nápravu. Výsledkem je, že stanice, které nesedí s definovanou bezpečnostní politikou, jsou dočasně izolované v karanténě. Ty, které sedí, ty, které vyhovují, tak jsou puštěny do sítě. Tím se dá výrazně regulovat nebo zmenšit pravděpodobnost nákazy, která pochází právě ze zanedbaných stanic. No, či to je příklad spolupracující bezpečnostní technologie. Co tady spolupracuje? Tady spolupracuje operační systém s aplikacema prostřednictvím Trust Agenta, se síťovou infrastrukturou, se specializovaným policy serverem od Cisco a ten spolupracuje se specializovanýma policy serverama od jiných dodavatelů. Třeba dodavatelů antivirových systémů nebo patch management systémů nebo dalších. Jo? Či vidíme, že ta spolupráce je poměrně hodně široká. Takže tolik k těmto spolupracujícím systémům A na úplný závěr, jenom ukázka jedné hezké akvizice. Možná jste zaznamenali, že na začátku jsem mluvil o souhrnné zprávě firmy Ironport, což je vedoucí firma v řešeních pro webovskou bezpečnost a mailovou bezpečnost. Cisco tuhletu firmu koupilo, pokud vím, zhruba před měsícem a půl nebo dvěma měsíci. Stane se tak součástí portfolia Cisco řešení a je to skutečně velice horký téma dneska, to znamená webovská bezpečnost, spam, bezpečnost obecně e-mailu a podobných typů komunikací. Cisco dostalo zhruba dvě kategorie řešení, jednak jsou to řešení pro zajištění bezpečnosti e-mailové komunikace a webovské komunikace. A součástí tohoto řešení jsou jak spolupracující, tak velice účinný adaptivní technologie, které dokážou právě rozpoznat široký spektrum spamů nebo hrozeb přenášených přes webovský protokoly do vnitřní sítě. A tím dokáže skutečně redukovat velký procento hrozeb, které se dneska v sítích objevují. Takže vidíte, že to portfolio Cisco technologicky je velmi široký, že kdybyste někdy chtěli pracovat pro partnera nebo pro Cisco, tak jenom oblast bezpečnosti vás může zcela pohltit. Obvykle už i v bezpečnosti je potřeba se trochu specializovat, aby jsme se dokázali soustředit na určitý typy nebo okruhy problémů, ale je to, myslím, problematika moc pěkná a velmi úzce integrovaná i s infrastrukturou. Takže to je zhruba všechno, co jsem vám chtěl říct v těchto 50 minutách a máte-li nějaké otázky, tak se mě ptejte. Ať už v širokém auditoriu nebo jednak jedný.
Mohla by ta struktura, ano, co byla na tom slajdu před akvizicí, fungovat,
ano,
v nějakém heterogenním prostředí?
Struktura před akvizicí máte teď na mysli
spolupracující
systémy. Tyhle ty spolupracující systémy typicky jsou v heterogenním prostředí. Máte jako na mysli třeba Network Admission Control nebo obecní spolupracující systémy?
Máme mysli konkrétně tu část, kdy se tam jedná o spolupráci s jednotlivými stanicemi.
Ano. Ano.
Spolupráci přímo s nějakou aplikací.
Ano, ano. Přesně tak. Čili pokud mluvíme o Network Admission Control, tak tu spolupráci s jinýma aplikacemi zajišťuje tady ten Trust Agent. A Network Admission Control to není technologie, to je v podstatě technologický program. A v tom technologickém programu jsou firmy, které se do něj zapojí, a ty firmy využijou otevřeného komunikačního rozhraní, který Cisco nabízí ve dvou oblastech. Jednak mezi Trust Agentem a aplikacema a jednak mezi Access Control serverem a policy serverama těch třetích dodavatelů. Čili například Trend Micro Antivirus řekne informace Trust Agentovi o tom, zda je aktivovaný on-access scan, jaký je verze scan engineu, jaká je verze dat fileu, jaký je datum dat fileu a další informace. Policy server od Trend Micro řekne ACSku, co to znamená, že antivirová ochrana je aktuální. Například tady se řekne, že datfile nemůže být starší než 6 hodin a zároveň něco, jo? Celá sada pravidel se tady dá napsat. Čili skutečně tahle spolupráce znamená, aby ten dodavatel byl v tom programu a napsal rozhraní, což znamená vlastně tady DLLka, tady potom nějaký proces, který komunikuje s tím access controllerem přes jakýsi game protokol. OK, další otázky? Dobře, pokud nemáte, tak já vám děkuju za pozornost.